Династії з Галиною Бабій.
Вітаємо слухачів Українського радіо. В ефірі розпочинається програма «Династії». Її веде Галина Бабій. І сьогодні ми, як і в попередніх наших випусках, представимо вам ще одну родину, яка з покоління в покоління займається однією справою. І справа ця – адвокатура. У студії з нами сьогодні Регіна Гусейнова, адвокатка, член Ради адвокатів Київської області. Вітаю вас у нашій студії, Регіно.
Вітаю вас, пані Галина.
У вас дуже цікава історія, справді, у цій передачі традицій якихось родинних в плані професії. І я знаю, що не одразу ви прийшли до цієї професії, але понад те, що не одразу прийшли до цієї професії, ви дуже швидко в ній освоїлись, мабуть, включилися в якісь там генетичні рецептори, я так думаю, у вашому новому занятті. І ви на сьогодні одна із провідних адвокаток у дуже цікавих темах. Про це ми будемо говорити. Але скажіть мені для початку, перш ніж ми перейдемо до генетики вашої, наскільки зараз ви природньо почуваєтеся у цій професії?
Ви знаєте, я природньо почуваюся в цій професії, тому що в мене мама була адвокат, у мене батько юрист, от він в міліції працював, коли був Радянський Союз. І всі люди, які приходили додому, і всі мамини друзі, і батькові друзі, вони всі були юристами. Тому і мене мама і бачила юристом, але от я вибрала для себе трошки інший шлях після школи. Мама мене не переконувала, вона сказала, ну, треба займатися тим, що тобі подобається, іди туди, куди ти хочеш. Бо мама сама, вона була людиною дуже такою цілеспрямованою, і вона 5 разів поступала в університет Шевченка. Вона не могла пробитися, їй завжди не вистачало того одного балу.
Юриспруденція на сьогодні – це ще і досі одна із провідних професій в нашому суспільстві. Як ви відчуваєте?
А що ви вкладаєте в сенс провідних?
Ну, колись вступити на юридичний факультет і на економічний – це вже означало впіймати Бога за ноги.
Ні, зараз Бога не можна ні за ноги, ні за бороду в юриспруденції піймати, тому що, на превеликий жаль, відбулася ця жахлива після перебудови і незалежності України реформа імені Табачника, коли кожне ПТУ стало академією і почало готувати, як казала моя мама, конно-спортивна школа з уклоном в бальні танці, там готують юристів. І це, звичайно, дуже і нівелює професію, тому що в професії з'являється багато випадкових людей і нівелює якість тих юридичних послуг, які надають. Я пам'ятаю, я з броварів, я пам'ятаю той час, коли в броварах в консультації сиділо 5 адвокатів, і коли керівник консультації йшов по вулиці, люди знімали шляпу. Отаке було ставлення до юриспруденції. Зараз в адвокатурі дуже багато випадкових людей, і, звичайно, це вже зараз. Ви знаєте, ну, зараз можна у моєї манікюрниці, наприклад, мастер манікюр, який мені робить манікюр, у неї юридична освіта. Ну, це ілюзія, знаєте, можна отримати юридичну освіту і потім сидіти без роботи або сидіти на касі в супермаркеті. Тому 20 разів подумайте, чи ви хочете пихати тих дітей в ту юриспруденцію, де зараз уже тісно і не проштовхнешся.
І все-таки наша гостя, адвокатка Регіна Гусейнова, зважилася на те, аби стати адвокаткою, після того, як вже тривалий час реалізувала себе в іншій професії. Простежимо, які ж справді генетичні рецептори чи кнопки вимкнули задля того, аби вона стала відомою адвокаткою.
Хочу і буду.
Були скандали вдома, коли ви пішли неродинним шляхом?
Скандалів не було. Мама посадила і сказала. Вона знала, що я це хочу, тому що з 13 років я ходила в театральну студію. Вона сказала, ти маєш обрати собі той шлях, щоб ти любила цю професію. Вона чудово розуміла, що змусити, знаєте, когось полюбити насильно, нічого неможливо.
Ви росли в цьому от середовищі, де, напевно, весь час говорили про адвокатуру, юриспруденцію, якісь справи. Чому не одразу у вас з'явилося бажання там працювати?
Я хотіла бути режисером. Я знала, що я це хочу. Я закінчила театральну студію. Я поступила з 3-го разу, коли був конкурс 200 людей на місце. Це був 92-й рік. В театральний суд імені Карпенка-Карого на факультет телережисури я пропрацювала режисером. Я була головним режисером 2 каналів. Але наступило так життя, повернулося, що є така скляна стеля, коли ти вище режисера стрибнути не можеш. Я сиділа з мамою, говорила. Я кажу, ти знаєш, мені так скучно, я вже в своїй професії досягла всього, що можу. От лишилося там, може, художній фільм зняти чи що, тому що в мене документальні фільми були. Mm-hmm. Вона каже, спробуй себе в юриспруденції, може, тобі буде цікаво. це мені вже було 30 років. Я поступила в 30 років в Академію адвокатури отримувати другу вищу освіту. Я отримала другу вищу освіту, якось воно так от потроху пішло.
Генетика.
Розкажіть про свою маму. Адже ваша мама 16 років очолювала кваліфікаційну палату адвокатів Київської області. Вона відома адвокатка.
Маму ми звали Жанна Володимирівна Гусейнова. Вона 16 років була главою дисциплінарної палати. Зараз працює вже інша палата, але в палаті маму знають, пам'ятають, і лишилися і її учні, і люди, з якими вона працювала. І завжди ми гарним словом її згадуємо всі. Вона дуже такий авторитет для мене була завжди все життя. Я можу безкінечно говорити про маму, мені її дуже не вистачає. 6 років її немає, але моя мама була не просто дуже хорошим адвокатом, вона займалася дуже складною категорією справ. Вона займалася кримінальними справами, тяжкими злочинами. Це і бандитизм, і вбивства. В неї був прекрасний аналітичний розум. Я, як зараз пам'ятаю, що заходиш на кухню, мама розкладена справа на столі, і мама чертить якісь схеми, вона щось пише, вона продивляється. У неї дійсно, вона була дуже талановита в цьому людина. Більше того, у мами було загострене почуття справедливості. Вона брала дуже багато справ безкоштовно пробоно, я з нею завжди сварилася за це. От, і оскільки вона була людина з таким авторитетом, яким, ви знаєте, маму відспівували в Михайлівському соборі, там не було вільного місця, прийшли її друзі, прийшли колеги, прийшли, ну, я вам скажу, коли мами не стало, мені подзвонили навіть з Лук'янівської в'язниці. І це дуже багато про що говорить, навіть не її клієнти, вони подзвонили висловити співчуття, тому що мама була людиною з дуже таким почуттям справедливості.
Батько ваш теж був юрист, він працював в органах внутрішніх справ, так?
Так, він був оперуповноваженим, це те, що зараз сищик. От, він працював, батька вже теж на світі немає, тому він теж був юристом.
Хто, окрім них, що в вашому роду, можливо, займався такою справою?
Ніхто. Мама перша в своєму роду почала займатися, тому що дідусь був газозварником, її батько, а бабуся, звичайно, працювала в регістратурі поліклініці. А мама марила юриспруденцією, вона з дуже простої сім'ї, може тому їй той бал завжди не попадався, але вона в своїй справі була дуже талановитою людиною, і до останнього її трагічно не стало дуже швидко, і ви знаєте, у мене була така історія. Коли мами не стало, її не стало раптово, і ніхто не чекав, і ми підхопили я, і дякувати Богу, в неї було кілька друзів, які ми підхопили її справи. Мама не стало 26 січня, а я підхопила її справу, яка слухалася 4 лютого, і я виграла цю справу, ну, завдяки тій позиції, яку розробила мама, мені залишилося відстояти її в апеляції. І перше, що я зробила, коли вийшла, я їй подзвонила, і я зрозуміла, що її мобільний телефон у мене в сумці дзвонить. Я хотіла їй розказати.
Покоління різні, справа одна. Династії.
Отже, сьогодні у програмі «Династії» ми говоримо про династію адвокатів. Яка ж історія цієї дивовижної професії? Що ми знаємо?
Історичні джерела засвідчують, що паростки адвокатури виникли ще у древніх народів, коли у племенах або між ними виникали суперечки, і їх врегулювання потребувало від вождя племені виконання функцій, подібних до правосуддя. Знаходилися радники вождя, котрі інформували його про суть конфлікту, надавали йому поради щодо врегулювання ситуації, прийняття рішення. Одночасно з'явилась і потреба у захисті, який здійснювали батьки або друзі, так звана родинна адвокатура. Під час розгляду суперечки збиралися родичі, сусіди, знайомі, які висловлювали свою думку на користь кожного з супротивників, або радили, яка із сторін є правою, виголошували промови на захист певної особи. Тобто вже тоді вирізнялися люди, які захищали чиїсь, а не свої інтереси. Особи, які професійно займалися правозахистом, з'явилися значно пізніше, коли звичаєве право замінилося писаними законами. Припускають, що адвокатура народилася разом з першим судовим процесом, де перед першим суддею виступив і перший адвокат.
І от на сьогодні в Україні адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше 2 років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування, склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
Я нагадаю нашим слухачам, що наша гостя сьогодні відома адвокатка Регіна Гусейнова. Вона член Ради адвокатів Київської області. І можна вже точно сказати, що спадкова адвокатка, адже вона фактично стала адвокатом у відповідь на волю мами.
Протеже, мажор, діти різних народних.
Гаразд, якщо ви так легко вступили, на відміну від вашої мами, а ваша мама на той час вже була такою відомою, авторитетною людиною, то вона, очевидно, склала вам протекцію.
Там було платне відділення, я просто заплатила і пішла, і вчилася в Академії адвокатури. Але мені не соромно, зараз я інколи читаю лекції, мене, знаєте, дуже цікава річ, ректор мій Тетяна Варфоломєва, вона мене запрошує, я читаю лекції. Проректор, це моя колега, адвокат Аліна Миколаївна Бірюкова, я її запрошую читати лекції адвокатам, вона теж є адвокатом. Її чоловік, мій викладач міжнародного права, європейського права, він от буквально минулого тижня адвокатам лекції читав. Так, знаєте, ми в одному середовищі, тому що Академія адвокатури – це певний бренд, і ти хочеш, не хочеш, якщо ти дійсно адвокат і працюєш, то тебе знають всі, ти знаєш всіх, і це таке колегіальне середовище, там протекція мами не потрібна.
А коли ви здавали сесії, мама допомагала вам у чомусь, аби підготуватися?
Ніколи. Мама завжди була позиція, вигрібай сам. Вона каже, що я за тебе в суд буду ходити? Ні. Вона могла підказати, там, якими джерелами можна скористуватися. Я зараз пам'ятаю, я здавала прокуратуру професору Михайленко. Професоре, я вас вітаю. Я згадую, як я просиділа з слідчим для того, щоб написати слідчим прокуратури, написати курсову, як професор Михайленко мені казав, ти не могла таке написати. Це міг написати тільки прокурор. Я кажу, я вам зараз дам телефон слідчого, я з ним просиділа 2 дні, і мені було дуже обідно. Ну, і я взагалі не списую, я вважаю, що списувати не можна. Можна визнати, що ти чогось не знаєш.
А потім, коли ви вже закінчили навчання, чи допомагала мама вам в практичному становленні, можливо, організувати свою фірму чи свою контору адвокатську?
Я довгий час, буквально до 15-го року, у мене адвокатське об'єднання з'явилося після в 15-му році, коли мами вже не стало. Я працювала як вольний стрілок, і мама чим допомагала? Мама допомагала мені, вона могла сказати, вона могла почитати, я давала їй читати дійсно, але так вийшло, що ми працювали, якісь документи, і їй завжди не подобалось, як я пишу, бо вона писала як Стефаник, коротко і страшно. А я ж людина творча, то я трошки літературно. От, і їй вона завжди все креслила, отут виправила, тут ти багато води написала, але просто ми практикували в різних сферах. Мама практикувала в кримінальному, жорсткому праві, а я почала практикувати взагалі в тому праві, в якому вона не орієнтувалася зовсім. Це було медіаправо. Тому що до мене почали звертатися ж ті люди, з якими я працювала. Розумієте? І це зверталися телевізійники, ми працювали в галузі медіаправа. У мене є багато статей про доступ до публічної інформації. От, я написала багато статей про законодавство інформаційне, я його вивчила в першу чергу. Я в ньому дуже гарно орієнтуюся і до сих пір, і інколи я виступаю експертом, тому що дійсно це дуже вузький профіль, його теж мало хто знає. Потім виявилося в моєму житті медичне право якось так до мене звернулося, мені стало цікаво, я вивчила. А потім з моїм колегою Сергієм Григоровичем Делидівкою я почала практикувати в електронному декларуванні, і ми почали практикувати разом, тому що дуже тяжко вести. Він великий фахівець в цивільному праві, в господарському праві. І ми створили наше адвокатське об'єднання. Ми 2 партнери. У нас є 4 адвокатів, помічники. У нас маленьке об'єднання, ми працюємо.
Родинна справа.
Мама, вона купалася в цій професії, вона настільки любила адвокатуру, вона взагалі настільки любила юриспруденцію, вона починала свій шлях, коли вона не поступила, вона працювала секретарем судового засідання. І от я вам скажу, будучи головою дисциплінарної палати, їй дзвонить керівник одного судді, і каже, Жанна Володимирівна, в мене звільнилася вся канцелярія, я набрав нових дівчат. А це той суддя, з яким вона працювала молоденькою 17-річною після школи дівчинка. Каже, Жанна Володимирівна, навчіть їх підшивати справи. Мама сказала, я після суду залишуся, я буду у вашому судді. І мама, я говорю, мама, як ти, адвокат, голова дисциплінарної палати, будеш підшивати справу? Вона каже, Ріночка, немає в цьому нічого страшного, я навчу людей, я і це вмію робити. Хай бачить, що я пройшла шлях від секретаря судового засідання до керівника адвокатури. І мама 2 години вчила їх, як формувати архів, як підшивати шилом справи.
Шилом, не скорошивачем, а шилом?
Ні, шилом, тому що скорошивачем ти не шиєш так, як шилом. Як відмічати, як вести оцю всю ну, рутинну роботу. Я нею, я просто мама, а для мене це взірець, я все життя нею захоплююсь. І до сих пір на день її пам'яті, на день її народження мені люди пишуть, що вони її не забули, мені дуже приємно.
А ви досі шиваєте шилом справи?
Я вам більше скажу, я інколи деякі справи, особливо господарські, ми веземо на кравчучці.
А я вже дивилася відео за вашою участю, де ви там згадували, що кравчучка – це не найбільша ваша найкраща помічниця.
Ну, коли дуже багато, наприклад, справ, да, і ти маєш їх тягнути. Ну, добре, я на машині приїду, ти не завжди можеш припаркуватися під судом. А як їх нести? Ну, от як, якщо інколи, бо там, якщо це якийсь господарський спір, то там отакі стоси паперів, розумієте? Ти поклав кравчучку і поніс, і все, на колесиках потягнув.
Але ці стоси паперів ви маєте всі переглянути, перечитати.
Там і написати. І написати ще половину.
Боже, який це важкий хліб юридичний.
Ну, реально, це дуже важкий хліб. Того, ну, тут переваги роботи в об'єднанні, вона в тому, що, ну, наприклад, ми коли пишемо якийсь позов, да, то у нас завжди ми обираємо адвоката диявола в нашому, який читає і критикує, чому це погано. От хтось буде у нас адвокат диявола сьогодні. Коли ми з Сергієм Григоровичем, два партнери, наприклад, то ми теж один з одним сідаємо, і він мене починає критикувати. Бо от сьогодні він вранці мені там два позови прислав, каже: Регіна, до вечора почитайте і вліпіть мені, що там не так, і я йому буду розказувати. Ну, для того, щоб бути готовим, що противна сторона буде нам розказувати. Отак ми живемо.
Чому в своїй першій професії ви не підібралися, скажімо, до телесеріалу кримінального про адвокатів, героїв нашого часу?
Ви знаєте, це моя мрія. А мене телебачення не полишає. У мене написаний вже сценарний план. Я шукаю, де це втілити, тому що, як в тому фільмі, да, в мене є безліч адвокатських історій. І я бачу це, я людина пишуча, я пишу статті, я вам більше скажу, я вам відкрию секрет, що зі мною сценаристи, які пишуть телесеріали, вони зі мною радяться, і я їм даю дуже багато порад, розкажу, чому. У мене хороша фантазія, я придумую сюжетні лінії. Я не вмію писати діалоги, але я придумую дуже такі неоковирні сюжетні лінії. Вони мені завжди дякують. Наташа Ковальова, якщо ти мене чуєш, це один з найкращих сценаристів художнього кіно і документального. Я тобі передаю вітання. От, ми часто спілкуємося з цього приводу.
А оці сюжетні лінії, вони вам як адвокату уже тепер допомагають вимальовувати якісь схеми, якісь методи захисту, я не знаю.
А життя набагато цікавіше, ніж будь-який серіал. Вам реально може кинути якусь цікаву річ, реальна справа, таку, що ви собі ніколи навіть не уявляли, що таке може бути. Угу. Життя набагато цікавіше.
У нашому суспільстві є така думка, вона, до речі, поширюється і в медіа постійно, про те, що однією з проблем нашого суспільства є суди, недореформовані суди. Ви у своїй праці, людина творча, людина така фонтанує, бачу, ідеями, ви зараз беретеся за нові теми, та, за нові напрямки адвокатури.
Так.
Ви маєте бути в судах постійно, це ваше місце роботи.
Ну, не завжди, але, звичайно, ми працюємо в судах. І це ілюзія, що місце роботи адвоката в суді. Місце роботи адвоката в офісі за комп'ютером для вироблення тієї позиції. Але, звичайно, ми ходимо в суди обов'язково. Як партнери ми ходимо менше, але ми ходимо в суди регулярно. От у мене там на цьому тижні кілька судів є. Тому
наскільки це справді токсичне місце для суспільства, суди, чи це медійне перебільшення?
Я думаю, що тут немає якоїсь однозначної відповіді. Людям часто вкладуть, а суди продажні. Давайте, я не буду брати Київ, давайте від'їдемо там 100 кілометрів від Києва. Що ви побачите? Ви побачите суд, в якому, вибачте, дерев'яний туалет. Я приїхала в один суд, я не буду говорити, який. Там дерев'яний туалет був на вулиці. Я чуть не впала в обморок. Я приїхала з іншої області, да, в суд, в якому я в мінус 20 маю йти в дерев'яний сортир, і туди ходить суддя. В суд, вибачте, з діркою в підлозі.
Машина часу, це ви кудись 19 століття.
Від'їдьте, ви подивіться, де знаходиться суд, де знаходиться туалет в Васильківському суді. По-перше, вас туди не пустять. Тому що до скандалу доходило, щоб пустили туди. І я не знаю, як 2 роки тому там туалет був, вибачте, за спинами в суддів, в самій судовій залі. А якщо йде засідання, людині треба в туалет. Камон, перед тим, як ви сварите суддів, зрозумійте, що, наприклад, в невеликих районних центрах суди, наприклад, 2 слідчих суддів у Броварах. Зараз до останнього часу було 2 слідчих суддів. Це люди, які їх і можуть підняти і вночі для санкції, і вдень, і вночі. Люди з нервовими зривами, звільняють звільняються масово. Скоро у людей не залишиться місця, де вони можуть відстоювати свої права. Перестаньте нападати на суд, тому що, як сказав мені один дуже хороший суддя невеликого районного центру, коли активісти заходять до мене в нарадчу кімнату з ноги, я перестаю вірити в те, що в мене отой орден, що в мене там, да, ознака судді, що вона це ознака судді, а не просто бляшка, бо мене ніхто не може захистити. Це дійсно так. Перестаньте розуміти цей нігілізм, що всі продажні, всі почніть з себе, почніть платити податки. Мене завжди дуже ображає, коли вони судді всі продажні, адвокати всі там теж продажні. Люди, почніть з себе, заплатіть податки. Я плачу податки.
І я плачу податки.
І ви платите податки.
Свої гулі.
Добре, розкажіть, будь ласка, у вас були випадки, коли ви на початку своєї адвокатської діяльності зазнавали невдач? І мама вас критикувала.
А чому не на початку діяльності?
Не на початку.
Звичайно, слухайте, нема таких адвокатів, які не програють справи. Не все ж залежить від тебе. Да, а якщо б там всі думають, що адвокат – це людина, яка там в суді щось доводить з кулаками – ні. Адвокат – це людина, яка вибудовує позицію. Ну, от, наприклад, сьогодні я написала клієнту, що у нас дуже погана позиція, що дуже мало шансів виграти справу. І це справа вже клієнта, чи він приймає рішення, щоб іти з такими аргументами в суд. Якщо він приймає рішення, що ми йдемо з такими аргументами, я йому назвала всі ризики, що, наприклад, там 70%, що ми програємо, 30%, що станеться якесь диво. Тут мама мене ніколи не сварила, тому що ми завжди підтримували один одного, якщо вона розуміла це як ніхто. Що якщо щось трапилося, то це не завжди проблема адвоката, це можуть бути дуже багато чинників, що була дуже у клієнта від початку була не дуже сильна правова позиція, він це знав, але це були його ризики. І може у клієнта, тут чого гріха таїти, може і у противної сторони аргументи були якісь більш кращі, бо позиція була більш краща. Немає адвокатів, які не програють справи, це не залежить від досвіду. Реально, ти можеш піти, тобі може здаватися, що ти весь такий неоковирний, весь такий ух, і з пухом програти, розумієте? Це не на початку. Ти програєш справу, і це нормально, це теж досвід, і це дуже неприємно. Якщо ти до цього не готовий, це одна історія. Якщо ти розумієш, що шансів мало, це інша історія. Це робота, яку треба просто виконувати.
Чи були у вас випадки, коли у вас були конфлікти з клієнтами, і ви справи кидали?
Ви знаєте, у мене немає конфліктів з клієнтів, це порушення адвокатської етики. Є момент, коли ти приймаєш для себе рішення, чи ти береш того клієнта, чи ні. Я вже людина достатньо доросла, я розумію, що на хліб з маслом я собі завжди зароблю. Ну, там, чи буде цей хліб з ікрою, чи з ковбасою, це вже вопрос. І питання в тому, що ми, оскільки у нас адвокатське об'єднання, то межа компромісу в мене дуже маленька, тому що треба годувати людей, да, адвокати мають отримувати заробітну плату, мають бути клієнти, треба платити за офіс, ну, всі ж ми люди, але ми з партнером сідаємо, ми для себе говоримо, що, наприклад, там отакий клієнт пройшов, ми обговорюємо, чи ми беремо клієнта, чи ні. Навіть якщо там у нього він дуже багато платить, клієнт може бути токсичний, клієнт може бути з поганою репутацією, яка потім погано буде відобразитися на нашій фірмі. І ми приймаємо рішення, чи ми працюємо з таким клієнтом, чи не працюємо. Такого, щоб ми від клієнта відмовилися по дорозі, такого не було. Буває, що вже нестерпно працювати з людиною, у нього, коли ти приймаєш рішення якесь, чого ж гріха таїти. Але тоді не буває так, що і мені, і партнеру однаково нестерпно. Хтось може терпіти. І тоді або партнер лягає нам прозору, мій прекрасний. Красний Сергій Григорович, теж йому вітання, він у мене золота людина. От, і або я лягаю. Ну що ж, що ж робити? Тоді хтось лежить на амбразурі і прикриває цей момент.
Династії з Галиною Бабій.
Ми продовжуємо програму «Династії», її веде Галина Бабій. Я нагадую, що нашою гостею сьогодні є адвокатка Регіна Гусейнова. Вона член Ради адвокатів Київської області. Вона відома адвокатка, нагороджена медаллю Святого Миколая Чудотворця та орденом Святої Великомучениці Варвари. Але найголовніше для нашої програми, що вона є адвокаткою спадковою. Її мама Жанна Володимирівна Гусейнова 16 років очолювала Кваліфікаційну палату адвокатів Київської області, була відомою адвокаткою.
Її батько також юрист, працював в органах внутрішніх справ. Нагадаю також, що мама з самого початку хотіла, аби донька була юристкою, але за першою професією наша гостя Регіна Гусейнова, телережисерка, працювала 16 років на провідних телеканалах України. Зараз вона працює як адвокатка з медіаправом, медичним правом, а від 2013 року – антикорупційним правом. Спробуємо поговорити загалом про настрої у великій, можливо, всеукраїнській родині адвокатів. Чи є тут конфлікт поколінь, чи вони міф, чи неминучість?
Де згода в сімействі?
Юристи старшого покоління, юристи середнього і юристи, які зараз десь вчаться за кордоном, приїжджають додому, повертаються, починають працювати тут в юридичній системі, так? Чи є різниця у усвідомленні своєї місії, свого призначення у юристів, як ви можете спостерігати? І адвокатів, зокрема, так.
Ви знаєте, якщо людина адвоката, вона практикує, я вам скажу, що є адвокати серед старшого покоління, які, наприклад, не люблять користуватися якимись гаджетами. Є адвокати старого покоління, які пишуть до сих пір від руки. Такою була моя мама, а потім передруковувалося все. Це не значить, що вони гірші адвокати, ніж ті, які ходять з 150 гаджетами. Ні. Це залежить від того, взагалі, якщо ти адвокат за покликанням, ти можеш не користуватися там гаджетами, за тебе можуть помічники переписувати цей текст. Але якщо ти думаєш, мислиш, вмієш там аналізувати і джерела, і судову практику, і якщо в тебе розум такий, ти вмієш допитувати на перехресному допиті свідків, а не просто працювати на камеру, щось кричати. Ви знаєте, дуже негативно на професію впливає той момент, що більшість адвокатів вважає, що їхня професія настільки публічна, що треба вже подобатися не судді, а подобатися натовпу. І це дуже неправильна позиція.
Це популізм?
Абсолютний популізм, коли адвокат стоїть і несе, що попало, і тобі за нього соромно, а люди думають, о, він молодець, ну він говорить абсолютно, вибачте мене, фігню.
Надивився американських фільмів?
Надивився американських фільмів, знаєте, в американських фільмах, і цього немає навіть в американських судах. Тому що ти в суді маєш говорити настільки мало, особливо в апеляції, тим більше в касації, і переконати суддю за такий короткий проміжок з часу, такими короткими реченнями, да, звернути увагу саме на такі речі, що якщо ти будеш йому це все читати, він тебе не буде слухати, він буде в кращому випадку сидіти і думати про своє. Або говорити тобі, адвокат, говоріть по темі.
Ви почали працювати після того, як здобули другу освіту, одразу в якихось таких нових напрямках, так, права?
Так, так.
Однією з перших. Тобто ви людина смілива і...
Медіаправо існувало до мене, просто до мене з'явився запит людей, яким цікаво було саме от деякі моменти медіаправа, наприклад, там захист честі, гідності, ділової репутації, що таке взагалі ця репутація там. Ця історія була там свобода слова. Це було тоді актуально дуже, і запит був, і мені було цікаво це робити, це шукати, ритися в цьому законодавстві.
Угу. А потім медичне право?
А потім медичне право. Тут,
а це взагалі що таке?
Все дуже просто. До мене там звернулася колега, яка каже, слухай, в мене зараз немає часу, є дуже цікавий проект, але там проект пов'язаний з медичним правом. Я кажу, ти ж знаєш, я не шарю в медичному праві. Вона каже, в тебе є 2 місяці, можеш перечитати. Я перечитала там все, що я могла за 2 місяці, підключилась до цього проєкту, мені не соромно, мене це зацікавило, і я потім була нештатним радником Сандро Квіташвілі, міністра охорони здоров'я після Революції Гідності. І я вважаю, що дуже багато там було зроблено, і Сандро, і нами, як юристами, я не єдина юридичний радник була.
Угу. Ну, і зараз антикорупційне право.
Зараз антикорупційне право, так, ну...
І де більше поля для реалізації своїх знань?
Ви знаєте, наша Верховна Рада і наші взагалі державні органи, вони не дають розслабитися. Я займаюся лише от зараз корупційними історіями. Це заповнення електронних декларацій, корупційні правопорушення, злочини пов'язані з корупцією. Нормативні акти так швидко змінюються, що мені з НАЗК просто мені не скучно з ними. Я не знаю, що вони наступне придумають.
Тобто ви встигаєте тільки вивчати нормативний акт, він з'являється новий.
Да, та вже з'являється новий. Відповідно до того, треба заповнювати, допомагати в заповненні декларації, консультувати суб'єктів декларування. Тому це достатньо така складна історія. Ти маєш вже сидіти в ній, рити в глибину, в ширину вже не виходить.
Які найкращі риси батьківські ви успадкували, як вважаєте, від батька і від матері?
Ви знаєте, ну, дуже тяжко сказати. Знаєте, як ми недавно з сином з моїм говорили, я кажу, що, синуля, я інколи відчуваю, як мені просинається мама, Жанна. От, він мені каже, мені інколи просинається тато. От, ну, я не знаю, що це, знаєте, це виховання. От, виховання, у мене мама була надпорядною людиною, я таких порядних людей просто не знаю. Я їй кажу, слухай, ну, що ти така вже щепетільна, якщо там хтось приносив їй цукерки. Вона дуже боялася, щоб ніхто не запідозрив там, що голова дисциплінарної палати
це
людина, що це людина, яка позбавляє свідоцтв. Розумієте? А моя мама, як отримала як молодий спеціаліст в 79-му році квартиру, двокімнатну панельку, так з тієї квартири я її хоронила. Я кажу: "Мама, ну вже ж, ну що ти як живеш отак?" Вона каже: "Зато я міцно сплю".
Це і в неї був такий,
і, да, вона, от вона була унікальною людиною, зараз таких, ну, я не знаю таких людей.
Угу. Ну, от ви самі сказали вже про сина, але ми прекрасно розуміємо, що для будь-якої жінки, особливо такої рішучої, сміливої, як ви, яка зважилася поміняти свій фах, в 30-річному віці, ви кажете, почали здобувати
Ну, освіту, в 35 років фактично я закінчила.
Ми прекрасно всі розуміємо, що дуже важливо мати, як кажуть, тили. І без огляду на те, що, мовляв, жінка самостійна, не самостійна, все рівно хтось має підтримувати, і хтось має чекати.
Ну, у мене прекрасний дому. Чоловік, ми з ним живемо.
Він не юрист?
Він не юрист. Він в деякому мірі ваш колега, він редактор, міжнародний редактор новин на СТБ, і він мене завжди всьому підтримує. Коли ми з ним там говорили, я йому пропонувала, давай ти попробуєш. Він каже, ні, давай так, зірка в сім'ї має бути одна.
Ого, яка гарна позиція.
І, звичайно, без мого чоловіка, ну, уявіть, мені 30 років, у мене рік дитині був. Якби Вова мені не допомагав, нічого б не вийшло, тому що, ну, дитина на руках малесенька. Mm-hmm. А мені треба було і працювати, і заочно вчитися, ще контрольні писати на кухні. І, звичайно, якби, ну, не було мого чоловіка, я б сама ніколи не справилася. Тому що це завжди, це реально той тил, де можна відкинутися, і там стіна.
Угу.
От. І син з роками теж, він теж мій тил, він мій найкращий друг. От вони з чоловіком мої найкращі, найближчі такі люди і друзі. І я дуже це ціную, що вони у мене є.
Ну, але завжди, коли набуваєш якогось досвіду, реалізації якоїсь професії, то хочеться, аби все це комусь передати.
Реально,
чи син,
реально.
Чи син? Чи син піде вашими стопами?
Зараз ні. Я не можу казати, як пізніше. Ми коли з ним сіли говорити, я йому кажу, слухай, ну вже ж я не одиночка, і є фірма, і можливо там буде що передати, є там уставне. Він каже, мам, мені це не дуже цікаво. І я, як моя мама, я сказала, роби те, що тобі цікаво. Він не менш благородною справою, навіть більш благородною займається. Він медик. От, звичайно, я б зараз уже, що ж гріха таїти, я б йому набагато більше допомогла, ніж були можливості у моєї мами. Тобто йому було куди прийти, де повчитися, там, за офіс не треба було платити, те, що в мене не було, у мене кілька років офіс був в машині. Ну, реально, я жила в машині.
Дехто починає з гаража, адвокати з машини.
Ну, у мене офіс був в машині, у мами був офіс у Броварах, і там, у мене офіс був вдома і в машині, все. Угу. Ну, я не хотіла орендувати, тоді у мене не було грошей на це. Зараз уже трошки ситуація якось помінялася, я не одна, в мене є партнер, і дякувати Богу, що ми з ним гарно працюємо разом вже 5 років.
Коли свято, вікенд, вихідний, чи вдається вам абстрагуватися від ваших справ, від ваших клієнтів і перемкнутись на щось таке побутове, вам приємне, яке дає відпочинок для мозку?
Ні, ну, звичайно, треба перемикатися, інакше можна зійти з розуму. Звичайно, ну, я люблю бувати вдома. Я інколи хочу побути з чоловіком, бо він інколи каже, що я забуду, як ти виглядаєш, бо ти рано йдеш, пізно приходиш. От, я кажу, я тобі буду фоточки протягом дня присилати, щоб ти не забув.
З кравчучкою особливо.
Да, особливо з кравчучкою. От, але він до цього спокійно ставиться, і ми любимо просто, ну, зараз дуже прикро, що дитина знаходиться далеко, він вчиться в іншій країні, і от, він гризе цей страшний, і це дуже тяжкий граніт науки, він гризе, і ми його усіляко підтримуємо, він на це півтора роки не бачили дитину, він на це приїхав на 5 днів, і ми навколо нього з чоловіком танцювали, я навіть відпустку на роботі взяла, я кажу, Сережа, ніяким калачем мене не заманити, хіба що мор потопи наводнення.
Ну, звичайно, побути сином. Якби прокрутити от зараз час, як в кіноплівку, назад, і ви знову, вам знову 30 років, і ви маєте великий досвід телережисерки, і ви креативна, фонтануєте ідеями, і наважуєтеся йти на юридичний факультет. Чи шкодували ви хоч раз про цей щеглик в своєму житті.
Ніколи в житті, ви знаєте, у мене якесь відчуття тоді було, що на телебаченні для мене закрилися всі двері. У мене було відчуття тоді безвиході, от якоїсь. Я кажу, мам, нічого, нема роботи, ні цікавої, ні такої, крім якоїсь там дуже такої механічної для режисера на випуску, наприклад, або режисера монтажу. І кажу, мене це вбиває. Вона каже, спробуй себе в іншій галузі. Ні, я ніколи, ви знаєте, я ніколи не жалкувала, нічого гріха таїти. Як адвокат я заробляю набагато більше, ніж режисер на телебаченні, розумієте, навіть за якийсь там супер-пупер проєкт. Звичайно, в мене нема сталої заробітної плати, тобто, що заробив, треба зробити обов'язково. У нас є трати, яку, що треба здати зарплату людям. Інколи ми можемо сидіти з партнером без грошей і заплатити за офіс. Особливо зараз, ви розумієте, карантин і ця пандемія, вона постосувалася всіх. Вона вдарила, вона реально вдарила по всіх. І у нас десь 30% клієнтів менше в цьому році, ніж в минулих роках. І це дійсно б'є і по заробітним платам, і по тому, там, як ти звик працювати. Але
загалом,
що робити?
По економіці країни і стану всіх громадян. Ну і, напевно, на сам кінець, уже, так би мовити, от ваше розуміння, наскільки важливою є, скажімо, династійна традиція в будь-якій професії, наскільки професія виграє від того, що в ній є династії, і навпаки, наскільки важливо для кожної професії, щоб оці династії в ній були?
Ви знаєте, дуже складне запитання. Мені здається, треба дивитися, чи є талант в твоєї дитини. Я дуже багато бачила, коли батьки, відомі адвокати, змушують дітей ставати юристами. І діти не добиваються висот, тому що, по-перше, дуже важко вилізти з-під імені батька чи матері. Дуже важко. Друге, не завжди діти дуже талановиті в цій професії. Третє, якщо батько автора чи мати авторитарні, то можна зламати людину, і вона завжди буде третім, четвертим підповзаючим в своїй професії. Тому мені здається, якщо в дитини є талант, то от я зараз придивляюся до дітей своїх. У мене є найближчий друг Сергій старенький, і в нього там дочці там 10-12 років, і я кажу, 11 Ніки, і я кажу, Сережа, давай придивлятися, якщо вона буде юристом, то я їй хоч фірму передам. Кажу, бо мені
все-таки шукаєте спадкоємця.
Да, але я дивлюся, щоб у дитини були якісь. У мене мені Бог дівчаток не дав, у мене син, але так вийшло, що у мене три хрещениці. І одна хрещениця вже дуже доросла дівчинка, вона має юридичного світу. От, і там ми з нею дуже близькі друзі, і вона працює на держслужбі, але вона має юридичного світу, вона там консультується зі мною з багатьох питань, в тому числі електронного декларування.
Я, до речі, забула вас запитати, коли говорилося про протеже, чи вас з мамою порівнювали як адвокат?
Ви знаєте, я не знаю. Судді, можливо, порівнювали. Мені було дуже приємно, коли один суддя після процесу, він вже коли ми вийшли, я вийшла в коридор, він покликав мене, каже, скажіть, ви не дочка Жанни Володимирівни Гусейнової? Я кажу, я дочка. Він каже, я знав вашу маму, це була адвокат з великої літери. І таких людей, він сказав, що на таких людях земля тримається. І це дійсно так, тому що мама була дуже людиною такою, не жадною до грошей, і дуже з таким почуттям справедливості.
І це перед вами завжди ставить високу планку, якою ви маєте дотримуватися?
Так, я чесно кажу, я завжди, коли приходжу в суд, я завжди забираю свою емоційність, і я завжди думаю, що подумала б мама, що б вона сказала про цю справу, як я себе поводила в суді. От.
Дякую вам. Ми ще раз звернули увагу на таку важку, хоча на перший погляд ефектну справу, як адвокатура. І спілкувалися ми сьогодні у програмі «Династії» із відомою адвокаткою Регіною Гусейновою, донькою адвокатки відомої Жанни Гусейнової. Дякую вам за участь у програмі. Я вам бажаю успіху у вашій справі. Як би там не було, чи шилом підшивати справи, чи кравчучкою возити їх. Це, як кажуть, справді не ганьба. Ганьба бути людиною нечесною. І адвокат на це, напевно, не має права.
Адвокати, як і люди інших професій, вони різні. І тут головне залишатися собою. Це, по-моєму, в будь-якій професії найскладніше. Дякую за те, що запросили.
Дякую всім, хто слухав. До нових зустрічей.
Династії. Родини Атланти, що тримають на плечах нашу історію. Щотижня.